شعر از غلام شاه خرم کنه.
Thank you.